Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызны Орча ягы данлы төбәк тапшыруы белән дәвам итәбез. Студияда Рәзилә Зиннатова. 20 август язучы, публицист, тарихчы Равиль Вәли улы Вәлиевнең туган көне. Ул 1942 елда Яңа Кенәр авылында туган. Бүгенге көндә Казан шәһәрендә яши. Равиль сугыш еллары баласы. Орча районының Яңа Кенәр авылында ул туганда, аның әтисе Кабиров Вәли Сталинград өчен барган дәһшәтле сугышларда башын салган була инде. Шулай итеп, улы әтисен, әтисе исә Газиз улын бер мәртәбә дә күрмиләр. Разия апа кулында төпшегеннән тыш 4 яшьлек Ринат улы белән 3 яшьлек Раушания кызы кала. Тормышның бөтен авырлыкларына карамыйча, тол ана Газиз балаларын аякка бастыра. Яңа Кенәр урта мәктәбен уңышлы тәмамлап, Орча педагогия училищесендә белемен ныгыткач, Равильне Әтнә районындагы Иске Өҗем 7 еллык мәктәбенә укытучы итеп чакыралар. Ләкин аңа бердә узак мөгаллимлек итәргә туры килми. 61-64 елларда армиядә хезмәт итеп кайткач, Равил Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Биредә тырышып уку белән бергә студентларның фәнни түгәрәге эшендә дә актив катнаша. Равил университетын тәмамлаган 69 елда бар дөньяны шаккатырып, КамАЗ төзелеше башланып китә. Романтик җанлы яш белгеч тә, яшьлек хыяллары белән канатланып, тиздән Чаллыга китеп бара. Шулай итеп, гасыр төзелешенең бер гади күзәнәгенә әверелә. Әмма моның белән генә шикләнсә, ул Равил Вәли улы булмас иде. Шул ашкынулы елларны Чаллыда Кама таңнары, Якты юл таң йолдызы, Чулман Идел кебек яңа милли басмаларны ачу, аякка бастыруда башлап йөри ул. Иҗат эшенә дә яңа бер дәрт белән алына. Ләйсән әдәбият сәнгать берләшмәсенең беренче җитәкчеләреннән була. Иҗат уңышларын һәм Чаллы шәһәренең җәмәгать эшләренә актив катнашуын исәпкә алып, 1978 елда Равил Вәлигә КамАЗ төзелеше шоударнигы дигән мактаулы исем бирелә. Шушы ук елның көзендә ул Советлар Союзы Язучылар Берлегенә кабул ителә. Бай тормыш һәм иҗат тәҗрибәсе туплаган Равил Вәли 90-нчы еллар башларында мәркәзебезгә күченеп кайта һәм милли рухлы, халкыбыз яратып укый торган Шәһри Казан газетасында эшли башлый. Җанга ятышлы лирик телле, милли сулышлы, кыю хөр фикерле һәм тирән эчтәлекле публицистик язмалары белән тиздән газета укучыларының ихлас мәхәббәтен яулап ала ул. Эштәге һәм иҗаттагы уңышлары өчен 2000-нче елда аңа Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Әйнде булачак язучының беренче иҗат адымнарына килгәндә, Абдулла Алиш исемендәге бүләкнең булачак иясе балалар шагыйре Хәкимҗан Халиков 50-нче елларда Кызыл юл районының Иске Өҗем мәктәбендә татар теле һәм әдәбиятын укыта. Әтисе сугыш кырында ятып калганлыктан Равильнең балачагы бабалары туфрагында күршедәге Иске Өҗем авылында уза. Орча педагогия училищесын тәмамлап килгән яшь мөгаллим биредә әдәбият түгәрәге оештырып җибәрә. Аның утырышларында укучыларның иҗат җимешләре тикшерелә, яхшы дип табылганнары район газетасына тәкъдим ителә. Шундыйларның берсе 1957 елның апрелендә Кызыл юл газетасында Кышлар килгәч исеме белән дөнья күрә. Авторы 7-нче класс укучысы Равил Хакимов дип язылган була. Урта мәктәпне тәмамлап өлгергәнлек аттестаты алганчы булачак әдип бабасының исеме белән әнә шундый фамилияны йөртә. Педагогия училищесына укырга кергәч ул Хуш мәктәбем дигән шигырен яза. 10 ел буе белем чишмәсеннән сер салынган сулар ишереп, очар өчен тормыш күкләрендә канат куеп тәнгә көч биреп, Озатасың олы юлга бүген, сиген мәктәбебез хуш инде. Кем кочагың синең һәр пышмагың якын иде безгә, үз иде. Моңсу калма изге белем йорты, бу айрылу түгел закка. Зур хезмәтнең тәмен татып тиздән, без кайтырбыз сиңа кунакка. Апрель 1961 ел. Шәһәр булсын бүләгем исемле беренче документаль повесте дә басылып чыгганын, Таянуу ноктасы, Күчлүү агым деген очерклар жыйынтыкларында, повесть һәм хикаялары тупланган Мәңгелек ут жылысы китапларында түзүүчүлөр һәм КамАЗдагы эшчилеринин истә калырлык образларын тудыра ул. Бик Ватан сугышы елларында халыкның тулдагы фидакар хезмәтен чагылдыра. Геройлары ихлас күңелле, хезмәт сөючән, ярдәмчел һәм шәфкатьле, мәхәббәтләренә тугры кешеләр. Вәлиев шулай ук тарих, әдәбият һәм сәнгать өлкәсенә караган күп кенә мәкаләләрдә авторы. Равил Вәлинең Казан чыры әдәби иҗат багажын нәфис әдәбият өлкәсендәге әсәрләр һәм шактый зур өлешен публицистика, әдәбият сәнгать әһелләре турында иҗат портретлары, тарихи вакыйгаларга һәм тарихи шәхесләргә багышланган күләмле мәкалә эсселар тәшкил итә. Равил Вәлинең иҗаты киң колачлы. Бер зур темага ул гадәттә шәлкемләп язарга ярата. Әнә шундый төп темаларның берсе әтиләрсез әти булган буыннар язмышын чагылдырган әсәрләренең нигезен тәшкил итә. Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән «Җи» исемле яңа китабындагы «Нәк чәчәге», «Түр басу тургайлары», «Аланда үскән балан» повестьлары шундыйлардан. Үзе белгән, үзе кичергәннәрне чын йөрәктән алып язганга күрәме? Бу повестьларның ишесе дә күз яшьләр белән генә укыла. Аларның сугыш газапларын күрмәгән бүгенге яш буынга тәрбияви һәм сәнгати тәэсире гаять көчле. Академик Мәхмүт Әхмәтҗанов якташыбыз Равил Вәлиев турында. Казан арты төбәге кешеләренең күбесенә хас булганча, ул бик сабыр, тыйнак, күп сөйләшми, беренче карашка артык җитди, хәтта кырыс йөзле күренә. Ләкин сүз башланып китүгә, аның гаять нишкә табигатьле, нишкә күңелле кеше икәнлеген аңлап аласың. Тирән белемле, тормыш, аеруча сәясәт, әдәбият сәнгать татарның ерак тарихы мәсьәләләрендә үзен белгечләр дәрәҗәсендә иркен хис итә. Чөнки күп укый, кирәксә гыйлми архив һәм китапханә залларыннан хәтта айлар буе чыкмый ята. Кыскасы, тормыш яшәешебезнең күп якларыннан тирән мәгълүматлы мондый кеше белән сөйләшеп утырулары үзе бер рәхәт дип язды. Без дә якташыбыз Равил Вәлиевны туган көне белән котлыйбыз һәм шул уңайдан аның «Әниемнең керсез яшьләре» дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Йолама, әнием, түкмә күз яшеңне. Мин кайттым бит, сине изүлеп сагынып, бер күрергә зарыгып ашкынып кайттым. Ә син елыйсың. Түгелсеннәр, улым, түгелсеннәр. Алар бит шатлык яшьләре, дисең. Эх, әниләр, әниләр. Нинди олы, нинди нишкә, нинди гаҗәп күңелле кешеләр сез дөньяда. Без улларыгыз туган йорт бусагасын атлап чыгып китсәк, юлап узатып каласыз. Кайтып кирсәк, кирфекләрегездә җимелдәүче шатлык тамчылары белән каршы аласыз. Күз яшьләре. Әнием иркенә буйсынмаучы кайнар күз яшьләре. Сез миңа аның иң башына салынган киянтәсендәге су белән мөлдерәмә тулы пар чиләкләрне хәтерләтәсез. Аз гына чайкалып киттеләрме? Алардагы су да бит тамчыларга бүленеп җиргә түгелә башлый. Чын солдат булып кайткансың ич улым, күз нурым. Нәкъ әтиен кебек дисең син, яш аралаш. Хәм җылы бармакларың иң башымдагы погоннарыма килеп кагылуга, күзләрең ихтиярсыздан стенадагы таныш рәсемгә төбәле. Түбәле дә уйларымны үткәнгә, илем күген кара болытлар каплап алган авыр елларга алып китә. Вокзал, перрон, кайгы хәсрәт белән тыгызлап тутырылган вагоннар, паровозның ярсып пышкыруы һәм моңсу кычкыртуы. Поезд әгәрмәчләренең аерылышу секундларын якынайтып, теләр-теләмәс кенә сыкрый башлаулары. Соңгы тартылулар, соңгы каерылулар. Шул вакыт җитез җилләр сиңа әтиемнең соңгы сүзләрен китереп җиткергәннәр. Улыбызны, туачак улыбызны, күкрәгендә мин алган сулышны әле ул чагында бары син генә үз йөрәгең аша туеп кына белә алгансың. Менә шушы минутта бөртек-бөртек тамчылар синең битең буйлап ачы эзләрен салганнар. Бер көнне дары исе сеңгән өч почмаклы конверт эченнән сине әле бүген дә туңдырып, ишетеп җибәрә торган бер кәгазь килеп чыккан. Хәбәрсез югалды дип тәмамланган ул кайгылы юлларга синең тагын бик күп керсез яшьләрең тамган. Һәм менә ниһаят кайгы болытларын таратып, җиңү кояшы балкыган көн килгән. Аның жылы нурлары синең кебек меңләгән аналарның күңел тәрәзәләренә төшеп, елга булып аккан күз яшьләрен туктатканнар, көннән-көн киптіре барғандар. Әмі ол ошы ешлерінің дымлы парлары, сізнің кірфіклерігізге қунып қалып, мәңгі іремей тұрған туман перделерін барлыққа кетіргендер. Міне қазір, көңілерігізге рәхәт беріп, аз ғына жылы тұрмыш жиллері исе башлау білен, әлігі туман перделерінден соф тамшылар тамарға кіріше. Хәм олар әлікі әзлерінден үк аға-аға шотлық дингізіне келіп ұшылалар. Әйе, әнием, бар, бар ол шотлық дингізі, иіріліп келген қора бұлытлар да, қубарға тұрған дәхшәтлі дауыллар да оны қоплап кете алмас. Бәхет дулқынларын ойнатып, мәңгі шолай шаулар да шаулар ол. Шынки стенада ғына елмаюші солдат рәсімләрі, үш пішмақлы конверт ішінде соқланған қойғылы қағазлар, дүниядағы ең қадірлі әтті сөзін әйт алмышы өсібенді өзләрі әтті болған ер егітлер оз мүні бұл жер езінді. Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз орша яғы Донлы Түбек тапшыруын тыңладыңыз. Бүгінгі тапшыруымызны біз язушы, публицист, тарихшы Равиль Вәлиұлы Вәлиевнің ижатына бағышладық. Әлігі язманы эфир үшін Оршаның Қазан арты тарихы этнография музейі директоры орынбасары Шафиғулла Зәйнуллаұлы Ғарипов әзірледі. Рәзилә Зиннатова алып барды. Тауыш операторы Раушан Нәбиуллин.